Latvija. Tev.
9:03 tu klausies Radio Teo, un man ir absolūti liels prieks leģendāru grupu šeit Radio Teo studijā uzņemt, un tie ir nevieni citi kā RAP. Mēs sagaidām ar grandioziem aplausiem. Ei, nu pilnā sastāvā, pilnā oriģināla sastāvā ir ieradušies čaļi visi melnā un gatavi atgriezties ar jaudīgu notikumu koncertu, protams, to izziņojot arī piesakot sevi, nu, pēc ilgākas pauzes. Tā pauze, draugi, 17 gadi, bet es neticu, ka šo 17 gadu laikā jūs nesatikāties vai arī pie kaut kad, kaut kur, kaut kā sēžot, neparādījās sarunas. A, klau, varbūt tagad? Nu, nezinu, pagāja 5 pirmie gadi un klusums. Tikai varbūt tagad? Jā. Tuvāk mikrofoniem tikai,
jā? Tikai sazvanījāmies.
Jā?
Bija mēģinājumi, no...
Tuvāk, draugi. Tā kā, gluži tā kā artists dzied...
Jā, ļoti labi. Tātad mēs mēģinājām sazvanīties.
Jā.
Un sazvanījāmies arī.
Jā.
No. Sasveicinājāmies.
Un nolika klausulu.
Un visu laiku. Ir jāsauc, bet neatbild.
Bet nezinājām, ko tālāk iesākt to visu.
Nu, tā patiesība tāda, ka trīs kungi viņi Kuldīgā dzīvojas.
Un viņi sazvanās.
Jā. Es savukārt dzīvoju Rīgā un viņi satieku.
Un neatbild.
Jo, ne, bet mums bija senos laikos, mums bija ar vienu ļoti senu grupas dalībnieku, tad, kad vispār aizmeņu pirmie 90. Gados bija, atcerieties, Jaceks iesaukt. Bija tiešām tāds, kurijos mēs visi dzīvojam Kuldīgā, bet mēs viņu tur mazāk redzējām nekā atbraucot uz Rīgu, jo, kad atbraucām, vienmēr viņi satikām.
Stācijā.
Bet, jā, bet, ik pa laikam jau kaut kādas idejas tur uzplaiksnīja, tur, ka varbūt, ka varētu, kas ko kā, bet tie apstākļi bija ļoti
trināmies, darbā, kaut kur jau trināmies, manījāmies un trināmies kaut
bet
kur.
Bet skaidrs mūzikā noteicošais, protams, ir materiāls, jā? Ja? Nu, ja ir pamats, klausies, jau šis ir kaut kas.
Struktūra.
Struktūra sāk parādīties. Nu, kurā brīdī tā struktūra parādījās vai arī nokompilējās pietiekam lielā apjomā, lai pateikt, klau, veči, šis ir baigi labi.
Tad, kad mēs sazvanījāmies beidzot un pacēlis klausulu,
tad mēs sanācām kopā.
Bija otrādi. Tad no sākuma mēs vispār nolēmām, ka okay, darām to pirtiņā, pie Arta pirtiņā, mēs sapratām, ka darām. Un tad, kā to mūsdienās ir populāri darīt, pēc tam nospraudām datums, kad dosimies tādā radošajā retrītā, ko sauc par radošo nometni, un tur tad mēs arī mērķiecīgi sākām strādāt pie kaut kādām idejām muzikālām.
Es uzreiz drosmīgi pajautāšu, vai kādā brīdī šajā retrītā jums bija doma?
Nebūs.
Tas bija drosmīgi tiešām.
Varbūt, nu, zin kā, nu... Nu, ilgs laiks ir pagājis. Tu jau vispār nezini, vai vispār ir vēl tas štimungs iekšā.
Pulveris vai ir. Tas ir tas galvenais. Mēs braucām, protams, nē, tādas sajūtas pirmkārt nebija, bet satraukums pirms šī retrīta, protams, bija, vai mums ir tas pulveris vai nav, un mēs bijām veselu nedēļas nogalī. Tātad pirmā diena, piekdiena, nu, mēs tur apviļājāmies, kamēr atkal apradām viens ar otru, un tā pirmā diena bija tāda patukša, bet tā otrā diena bija tāda...
Super.
Jā.
Ok. Klau, vīri, mēs tagad klausīsimies skaņdarbu. Mēs esam atpakaļ. Un vienmēr šeit mākslinieki atnākot uz Radio Teo studiju, pirms atskaņošanas tiek uzdots vienmēr viens un tas pats jautājums no manas puses. Atklājiet nezināmu faktu par šo dziesmu, ko, nu, klausītāji tūlīt dzirdēs dziesmu. Dziesmas laikā kam pievērst uzmanību? Varbūt tās ir čīkstošās retrīta durvis, varbūt tas ir kaķis vai varbūt ekskluzīvs kaut kāds sintezātors, kas es nezinu.
Es pat pateiktu lielāku lietu, tas nav nekas no šī, bet jāpatur prādā klausoties, ka mēs paši šo dziesmu tā kā viņš šobrīd skan gluži tas miks, nē, bet no attieksmes viedoļa mēs paši viņu rakstījām kā demo ierakstu, kā melnrakstu. Ar domu, ka visas balsas pārdziedāsim, ģitāras pārspēlēsim, viss tiks studijā no jauna ierakstīts. Un, ko tas nozīmē, tu pie demo rakstot, tu pie tā daudz brīvāk, tu īpaši neiesprinkst pie kaut kādām kļūdām, kas ko kā. Un tad mēs sākām klausīties, sapratām, ka te tā visa vajadzīga enerģija ir iekšā iekodēta, un ja mēs sāksim kaut ko pārrakstīt, mēs iespējams daudz ko no tās dziesmas zaudēsim. Tas, ko mēs izdarījām, mēs vienkārši tos celiņus pārmiksējām profesionālā līmenī, bet principā viss, kas iespēlēts, ir ar domu, ka tas ir tikai pagaidām. Bet kā mēs zinām, dzīvē nav nekā stabilāka kā pagaidām.
Draugi! Jā, drīkst papildināt, un Arts pēc tam retrītēja. Mums bija jautājums arī par tekstiem, un tas šis teksts arī uztapa, mūsuprāt, gana veiksmīgi attēlojot to mūsu 17 gadu to...
Pirms 17 gadu to gājumu,
jā. Gājienu, un arī ietverot nedaudz no šiem gadiem. Tā kā jā. Tā.
Jāieklausās vārdos un jāsaprot, ka, draugi, šis viss ir ļoti dzīvi ierakstīts veikums RAP. Mēs esam atpakaļ.
Mēs esam atpakaļ, pagātnē nav nozīmes vairs. Mēs esam
9.12 minūtes RAP, un mēs esam atpakaļ. Vīri šeit ir studijā, noklausījāmies skaņdarbu. Man uzreiz jautājums atpakaļ, tātad noteikts datums, noteikts laiks, kaut kāds skaists lielkoncerts droši vien tuvojās. Pastāstiet par to, lūdzu.
Nu, tā ir tā galvenā ziņa, droši vien tātad dziesma ir viens, bet otrs mēs esam nospraudusi 14. martu koncertzālē Palladium, kā lielo atgriešanās datumu, kur mēs spēlēsim pirmo kopš apvienošanās koncertu kopā, uz ko visus aicinām, tātad 14. martā, un šobrīd fokusēti gatavojamies šim konceptam uzreiz, kā ejam ārā pa durvīm.
Viegli atcerēties mēnesi pēc Valentīna dienas, tas pats datums, tikai marts, ja? Atpakaļ uz palikšanu.
Droši vien, jā. Tā doma jā. Tāda ir, pie 14. marta neapstāties, tā kā mēs sapratām, ka tas pulverītis mums vēl ir, tad būtu stulbi to izniekot atkal, jā. Es domāju,
jā. Jāpiebilst, ka materiāls ir, nu, tur uzražots plašāks nekā.
Tagad slūžas ir vaļā un beidzot arī paceļ. Un notiek saruna. Jā. Notiek saruna, vai ne? Vīri, vēlreiz paldies un prieks, ka atnācāt.
Paldies,
tagad
paldies,
zinās,
paldies, paldies,
adres,
paldies,
un lai izdodas. Jā. Čau, atā. Radio Teo. Dzīves stila radio.